Apostlenes Gerninger. Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus store under og tegn blandt folket. Der trådte der nogle frem af dem fra synagogen, de frigivende, Kyrenæernes og Alexandrinernes synagoge, og nogle fra Kilikien og provinsen Asien. Og de kom i diskussion med Stefanus. De kunne dog ikke modstå den visdom og ånd, han talte med. Så fik de i al hemmelighed nogle mænd til at sige, vi har hørt ham tale spottende om Moses og Gud. De ophidsede folket og de ældste og de skriftkloge, og de kastede sig over ham og slæbte ham med og førte ham for rådet. Og de stillede med falske vidner, som sagde, denne mand taler ustandsligt imod dette hellige sted og imod loven. Vi har nemlig hørt ham sige, denne Jesus fra Nazaret vil bryde dette sted ned og forandre de skikke, som Moses har overleveret os. Da de hørte dette blev de ramt i deres hjerter og skar tænder imod ham. Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus op mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen står ved Guds højre side. Da skreg de højt, holdt sig for ørerne og for alle som en løs på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad, Herre, tag imod min ånd, og han faldt på knæ og råbte med højt røst, Herre, tilegn dem ikke denne synd. Og da han havde sagt dette, sov han hen.
Ja, og prædiketeksten til i dag står i Matthæus, evangeliet kapitel 23, vers 34-39. Jesus sagde, derfor se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer. Nogle af dem ville slå ihjel og korsfeste, andre ville piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt på jorden. Lige fra den retfærdige Abels blod til blodet af Zakarias, Barakias søn, som I dræbte mellem templet og alteret. Sandelig siger jeg, det skal alt sammen komme over denne slægt. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer, fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Amen. Værsgo at sætte jer. Lad os bede sammen. Himmelske Far, nu er vi samlet. Os, der sidder her, børn og juniorer, for at lytte til dig og til dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord, og åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Det beder vi om i dit navn. Amen. Jeg har simpelthen for at gå old school og for at sådan lige at gøre noget andet, så har jeg lavet gammeldags handouts til jer, så I kan følge de sådan overordnede temaer, der er i den her prædiken til i dag. Og så har jeg også gjort det, fordi jeg har et billede med et par overskrifter på, som kommer til at stå heroppe på skærmene under hele prædiken. Jeg håber, den der sådan dobbelthed kan være med til sådan at give et indtryk af, hvad vi har gang i dag. Jeg ved ikke, om I kender det der udtryk. Jeg er fra Vestjylland af, ikke? Og det er der nogle af os, der er her. Og jeg har hørt sådan det der vestjyske udtryk, hvad koster det? Især min farfar, han var sådan en god LM-type, ikke? Også som virkelig dedikeret kristen, men samtidig så når han handlede med folk, så skulle man skulle ikke sådan regne med, at man fik den bedste handel med farfar. Og jeg kan huske ham nu, når han så var ude at handle, jeg kan huske, at jeg var med ude på foderstoffen en gang, og der skulle han handle nogle priser hjem på et eller andet, han skulle have, og så gav ham der stod i foderstof, han gav ham en pris, og Og så siger farfar, jamen, hvad koster det? Det var han i hvert fald ikke tilfreds med. Og så, altså, for jeg er midtjyder, så skal vi selvfølgelig oversætte, hvad, altså, hvad koster det, ikke? Ja, det er det, det betyder. Hvad koster det? Og jeg tænker sådan, der er jo noget i, man kan sådan grine lidt min farfar, og den måde, der går til det på, og vestjyder generelt måske. Men der er noget det her med, hvad må det koste? Altså, hvad er prisen for grisen? Hvad må det egentlig koste mig? Og jeg tror, det er sådan med meget i dit og mit liv, sådan er det i hvert fald for mig, at jo vigtigere det er for mig, jo mere må det også koste. Nej. Hvis det er lidt ligegyldigt, eller hvis jeg synes, det er ligegyldigt, så sætter jeg også prisen ned. For nylig, der kom jeg til at sætte mig på mine briller. Og jeg er sådan en der, som forsikringer, det, jeg ved ikke, jeg har ikke rigtig, nu gør jeg også et eller andet med den her, jeg har ikke rigtig haft visionen for forsikring. Jeg synes simpelthen, det er grundlæggende optrækkeri. Men for 3 år siden lavede jeg en brilleforsikring. Og jeg troede, det var på os alle sammen. Og så satte jeg mig på mine briller lige før jul, og gik ned til optikeren og fik en pris på det. Og så gik jeg hjem og tjekkede mine forsikringer, og så opdagede jeg ikke brilleforsikringen på Niels Mortensen, fordi jeg synes ikke, det var det værd. Så hvad koster det? Hvad må det koste? I bund og grund, så tror jeg, at det er vigtigt at have den der lille, sådan helt daglige tanke med os, når vi går ind i den her tekst. Hvad må det koste? For vi er stadigvæk i julens lys. Ikke også lyset fra krybben, hvor Jesus er blevet født. Det lys, som bryder mørket, ikke? Og som sætter faldende fri. Men på anden juledag, som også er Sankt Stefans dag, der ser vi også, hvordan det lys, det kaster skygger. Julen handler nemlig ikke kun om barnets smil i krybben, men det handler også om korsets virkelighed. Det handler om, hvad det kostede for Gud at elske os. Og så handler det om, hvad det betyder for os at elske ham. Hvad må det koste? I dag så møder vi så Stefanus, den første, som betalte den her ultimative pris for at tro på Jesus. Som jeg sagde i indledningen, så ordet vidne kommer egentlig af det græske ord martyrios, altså martyrium. Og det er ikke kun martyrios, noget med at fortælle andre om, altså om troen. Det er faktisk noget med også at leve det fuldt ud. Også på en måde, hvor det kan koste alt martyrios. Så Stefanus var den første martyr i kirken. Stefanus han vidnede med hele sit liv og pegede på den levende Jesus. Ikke som et minde, et hyggeligt minde, nej, men som en virkelighed, som var nærværende, som frelser, og som stod synligt for ham ved Guds højre hånd. Det er det, Stefanus gør. Altså, vi skal tænke en person, som lever det fuldt ud. Noget af det, som jeg kan huske, da jeg sådan var en 14-16 år-agtig, og begyndte sådan at gøre mig en masse tanker om det der med kristendom, det var, at jeg hørte de her beretninger fra andre steder i verden, især Kina og Irak, kan jeg huske. Iran, ja. Og der var især 2 beretninger, som slog mig. Det var nogle unge mennesker, som var født som muslimer i Iran, var de det, og så mødte Jesus. Og så gik de ud og var kristne. Og for de her unge mennesker, så kostede det dem livet, at de har mødt Jesus. Og det fik mig som sådan en meget ung menneske til at stille skarp på, altså jeg var godt klar over, at det betød noget. Ja, der er sådan en præst og alt muligt, ikke? Men hvorfor de her unge mennesker på lige lidt over min daværende alder, på en 14-16 år, hvorfor går de ud i livet og gør det der, så de dør af det? Hvorfor sætter de det på spil? Og for mig blev det et vidnesbyrd. Hvis de gør det, så er det fordi, det er så vigtigt. Det må koste alt. Prøv lige at overveje det med dig, der sidder her. Med os, der sidder her. Altså, hvor høj må prisen være? For at kende ham der, krybbekongen, ikke? Som også er korskongen. Og så kom jeg til at tænke over, da jeg sådan blev lidt ældre, og begyndte at interessere mig endnu mere for det her. Hvad koster kærlighed egentlig? Hvad må det egentlig koste? Og jeg tror, at der kan vi så nok have kærlighed i forskellige dimensioner. Kærlighed til min bil. Ah, den må da koste noget, men ikke det hele. Kærlighed til min kone. Ja, den skulle gerne koste alt. Til mine børn. Alt. Hvad må kærlighed til Jesus koste mig? Jeg tror, kærlighed koster alt. Jeg tror faktisk ikke, hvor jeg rigtig kan tale om kærlighed, uden det koster alt. Og her i dag på anden juledag, så møder kærlighedens krybbe korsets udfordring. Krybbe og kors, de møder hinanden i dag. Glæden fylder os i julen, men allerede lige efter krybbeberetningen, jeg havde også gang i det juleaftensdag i tirsdags, der er lige kort, Lukas 2:34, der bringer Josef og Maria jo det her barn hen til templet, for han skal omskæres på 8. dagen, Jesus, ikke? Og så er der de her to profeter, Simeon og Anna. Og Simeon, den her gamle mand, der har fået lov til at gå ud og se hans frelse, han siger, og det er alvoren i det. Han siger allerede der, dette barn er bestemt til fald og til oprejsning for mange. For Jesus, som Søren havde gang i går, Jesus kom ikke med en fred, der skjuler sandheden. Han kom med en fred, som afslører mørket. Og det kræver et valg at modtage det. Et valg, som stiller os der. Vil vi følge ham, også når det koster, at mørket i verden og mørket ind i os bliver afsløret? Og Stefanus tog det valg. Han var fyldt af Helligånden og stod som et lys midt i mørket. Hans ord var sandheden. Og sandheden, den blev mødt, som sandheden altid bliver. Både i Stefanus samtid og i vores samtid med modstand af mørket. Mørket kæmper mod sandheden. Og han blev anklaget, og hvis vi følger beretningen i det, Elisabeth læste, så blev han anklaget, og han bliver faktisk også slæbt for det store råd, det Jesus nogle år tidligere havde været slæbt for. Og der bliver også kaldt falske vidner frem, ligesom Jesus. Og det ender med en dødsdom. Stening. Og mens stenene havler ned over ham, så løfter Stefanus blikket og ser op mod himlen. Det er det, vi ser der. Og så ser han himlen åben. Han så Jesus stå ved Guds højre hånd. Ikke som en fjern konge på et glansbillede, men som en levende frelser, som rækker sig frem, rejser sig op for at tage imod ham. Prøv at forestille dig det. Midt i smerte og had, så ser Stefanus ikke stenene. Han ser håbet. Jesus står ikke som en tilbagetrukken frelser, sådan bagved ting, der sådan kigger lidt på det, men som en aktiv, nærværende frelser, som kæmper for Stefanus. Og det her, det er netop også din og min virkelighed. Himlen er åben. Jesus har rejst sig for at møde os. Og midt i den her kamp, jeg tror ikke, det var sjovt at være Stefanus, men han var tro. Bare lige til dem af os, der gik og sagde, jamen det var jo også Stefanus. Ja, ja, men manden bliver stenet. Og midt i den kamp, Stefanus står i, som ikke er skæg og ikke er sjov og ikke på nogen måde grinagtig eller let, så bliver Stefanus det, han var, et levende vidnesbyrd for os. Og jeg har lyst til at fortælle jer om Anne-Marie kort. Jeg har en meget, meget god barndomsven. Brian hedder han, som ja, vi er født i Aulum, eller opvokset i Aulum begge to. Og hans mor, Anne-Marie, var en meget, meget god ven af min mor. Og ja, i og med, at jeg kom i Brians hjem næsten dagligt, så kendte jeg også godt Anne-Marie. Da Brian og jeg er gamle nok til at komme på efterskole, så bliver Anne-Marie diagnostiseret med AIDS i udbrud. Og på det her tidspunkt, så gammel er jeg nemlig, der var der ikke nogen behandling for AIDS i udbrud. Så efter et kort sygdomsforløb, så dør Anne-Marie, Brians mor, af AIDS. Og en ting er, at hun skulle rammes af en sygdom, som på daværende tidspunkt stadigvæk var billedet hos mange på, at man nok havde været i Thailand og taget sig en prostitueret dernede. Hun skulle arbejde med de stimuli og de billeder, folk havde af at blive ramt af AIDS. Vi kom jo lige ud af 80'erne, og AIDS, det var kun noget, man fik, når man tog lær til. Noget andet var, at hendes mand, Brians far Martin, han skulle stå og forsvare over for sundhedsmyndighederne. Han ikke havde taget en tur til Thailand, da hun så blev syg igen, for det måtte jo være ham så. Det tredje, det var, at Anne-Marie midt i den her udfordring, midt i at blive udfordret på, du er nok syg, fordi det er du selv skyld i. Fordi sådan er det jo med, at vi skal ud og finde nogle seksualpartner andre steder. Så skulle hun også sidde med virkeligheden af, at hun blev ikke gammel. Hendes børn, den ene af dem, hvem hun lige havde født, og det fandt man ud af senere, det var den blodtransfusion, hun havde fået under fødslen, som var inficeret med AIDS, hvis hun ikke der. Men den ene af dem ville hun ikke komme til at se vokse op. Jeg tror dem af os, der, ja alle her, men også dem af os, der er forældre, vi kan bare lige begribe bare lidt af, hvad det må have været for en fornemmelse. Lagt under mistanke af alle, ikke? Omkring en. Mødt af hendes egen læge, kan jeg huske. Mødt hende på den måde. Er det ikke fordi, det kunne lige så godt være ærlig om, så kan vi finde ud af, hvem det var, og måske, og sådan. Nej, det var det jo ikke. Og samtidig, i den kort tid, Anne-Marie var syg, inden hun døde, der var hun et livsstykke om Guds trofasthed. Jeg kan huske, hun var det for hendes familie, for Brian. Hun var det for mig, som Brians nærmeste kammerat. Og hun var det for min mor og min far. Der var noget, som gjorde, at Anne-Marie selv til sidst stadigvæk holdt fast i håbet. Og Stefanus, jeg tror, han har haft det på samme måde. Fuld af nåde og kraft peger han på Jesus. For hans liv, det var et levende vidnesbyrd om den her Jesus. Og hans visdom og hans frimodighed, det kom ikke fra ham selv. Det kom for, at han har ladt Jesus flytte ind. Helligånden i ham virkede. Og det, der rører os mest, tror jeg, det var i hvert fald det, der rørte mig mest, da jeg læste teksten til i dag, skulle forberede mig. Det er det sidste i Stefanus' bøn. Herre, tilregn dem ikke denne synd. For med den bøn, så spejler han Jesu egne ord på korset fra Lukas 23. Far, fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det fik mig til at stille spørgsmål til mig selv, og nu kan jeg dele det med jer. Hvordan ser dit vidnesbyrd ud? Kan andre se Jesus i den måde, som du lever på? Den måde, du elsker det, du holder af, dem, du holder af på, og den måde, du tilgiver på? Stefanus, han udfordrer os til at stå fast, men ikke i vores egen styrke. Det er Helligånden, der fylder. Den fylder ham, og den fylder os. Og den bærer ham, og den bærer os. Jesus han sagde, i verdens lys, en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Vi er kaldet til at bære det lys, til at være det lys, selv når det koster noget. Vi skal lyse på det, Stefanus lyste på. Og hvad var det, han lyste på? Han lyste på, at himlen er åben. Håbet bærer os. Og der er sådan tre elementer i det her med, at himlen er åben. Det første er, at Stefanus så, Gud var nær. Himlen er åben betyder egentlig, at Gud ser os og går med os. Han er ikke langt væk. Han er tæt på. Se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende, siger Jesus i Matthæus 28. Stefanus, han blev ikke reddet fra stenene, som vi så ofte heller ikke bliver reddet fra konsekvenserne af et liv i syndens verden. Men han blev båret gennem det. Og det gør Gud også for os. Det er det første. Det andet, det var, at han så Jesus stå ved Guds højre hånd. Dem af jer, der har læst meget Bibel, I vil vide også, at ofte, når det beskrives, så beskrives Jesus normalt siddende ved Guds højre hånd. Men Stefanus ser ham stå. Jesus har rejst sig som en far, der byder sit barn velkommen hjem. Som en aktiv, handlende frelser. Ser du også Jesus sådan? Som en levende, engageret frelser, som kæmper for dig? Det er jo det andet. Jesus har rejst sig. Det sidste, eller det tredje, det var evighedsperspektivet. Stefanus viser os, at vores liv her på jorden ikke er alt. Jesus sagde, den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Johannes evangelium kapitel 11. Når vi lever med blikket rettet mod himlen, så bliver vi også fyldt med det håb, der bærer gennem selv døden. Der er håb, en evighed hos Gud. Jesus ville og vil frelse. Det var det, Stefanus så. Der er en beretning, som jeg synes, som jeg faldt over i forberedelsen her tekst, som jeg synes er ret god. Det fortælles om et landmandssted, der brændte ned. Og der var et hønsehus der, og der var en høne, som havde fået kyllinger. Og da branden var blevet slukket, så fandt man den her forkullede høne. Og da man så løftede den, så var der levende kyllinger nedenunder. Fordi de kyllinger var under hønens vinger, og hønemor var død i forsøget på at beskytte dem. Jeg synes, det er et fremragende billede på det, Jesus selv jo siger her i Matthæus 23. Jeg vil samle jer, som en høne samler sine kyllinger under sine vinger. Det er det billede, og det er den virkelighed, som vi mødes af i dag. Jesus vil beskytte os. Både den indre del af os, og den ydre del. Og han vil især beskytte os mod to ting, tror jeg. Tomhed og ødelæggelse. Jeg tror, mange af os, vi kan føle en længsel, en tomhed. Og mange af os har måske også nogle måder, vi prøver at fylde den op på, den tomhed. Vi lever i Danmark i et meget, meget rigt, velstående samfund. Og mange af os kører rundt i fine biler og har fine hus og kan købe det, vi gerne vil i hvert fald. Det er ikke sikkert, at vi er millionærer, men vi kan egentlig nok oftest styre det, så vi kan få det, vi gerne vil have. Det, som vi synes er vigtigt for os. Det, som fylder os op. Og det er ikke, fordi jeg så vil stå og holde en kollekttale i dag og sige, det må man ikke. Hey, jeg er også et menneske, som jeg er, og jeg tror faktisk også, der er noget velsignet i at bruge de midler, vi har fået på en god måde. Men hvis vi prøver at fylde den tomhed ud i os selv, med det, vi kan købe os til, med vores velstand, så bliver det ved med at være tomhed. Jeg tror, at den tomhed kan være ligesom om, at man har brug for noget at drikke i en ørken, men der er bare ikke noget. Vi vil blive ved med at være tørstige. Og Jesus siger, den, der tørster, skal komme til mig at drikke. Kun ham kan fylde os op. Og det er det første, som Jesus vil beskytte os med. Han fylder vores indre tomhed op. Og det andet, det er ødelæggelsen. Jeg fortalte jer om Anne-Marie, men det kunne også være os her. Livet er skrøbeligt. Jeg snakkede lige med Per ude ved døren omkring, at han er blevet en gammel mand. Vi bliver ældre. Vi mister kræfterne. Og til sidst, det håber vi var lang tid nu, Per, men til sidst, så står vi også over for døden. Og det er fælles for os alle. Jesus, han siger jo her, Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Jesus vil overvinde både tomheden og døden. Og ind i det, så kaldes vi så til at følge efter ham i tro. Og Jesu ord her i Matteus, de lyder hårdere altså. Han siger jo her, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel, men det er ikke en trussel. Det er en sorgfuld invitation til at tage korset op og følge ham. Profeterne, dem som de slog ihjel, for det gjorde de, og som vi også åndeligt talt kan slå ihjel hos os, ja, det var Guds kærlighedserklæring til sit folk. Gang på gang i Gamle Testamentet, så sender han profeter med Guds ord, jeg elsker jer. Gang på gang, så slår de dem ihjel. Gang på gang sender Gud en ny profet. Jeg elsker jer. Gang på gang, så siger mennesket til dem, vi er simpelthen så skide ligeglade. Det er ikke en trussel. Det er en invitation. Invitation til at tage ham på ordet. At tage korset op betyder ikke nødvendigvis, at vi skal lide martyrdøden, som Stefanus gjorde det. Men det betyder, at vi skal leve troen ud. Også når det koster. Når vi viser kærlighed, ja selv, når vi gør det, når det er svært. Når vi står fast på sandheden, fordi det er sandheden. Selv, når den ikke er populær. Og når vi deler evangeliet, selv når vi frygter afvisning. Hvad er det, der holder dig og mig tilbage for at følge Jesus helhjertet? Julen viser os, at Jesus, som det lille barn i krybben, er kærlighedskongen. Men han er også korsets konge og herre. Den herre, som overvinder synd, død og tomhed. Og det er den her Jesus, som Stefanus så. Ikke som en fjern figur, men som en levende frelser. En frelser, som gik i forbøn for ham. Hvad betyder det for os? For dig og mig her, sådan en helt almindelig formiddag, anden juledag, at Jesus, vores frelser, han er både krybbens konge og korsets herre. At han kom for at bære din og min skyld og skam, for at fylde dig med sit nærvær og for at give dig et evigt liv. Anden juledag peger på Stefanus' vidnesbyrd, som ikke kun var ord, men som et liv levet i tro. Tro på en levende Kristus. Stefanus så himlen åben, og det samme håb lever for os i dag. Se, himlen er åben. Jesus kalder os til at rette blikket mod ham og leve som vidner. Fyldt af hans kærlighed og båret af hans nærvær. Og jeg er klar over, at jeg prædiker lang tid i dag, men der er også ild i det her. Det er der nu egentlig altid. Men I får lige en historie til sidst, og så skal jeg nok slutte. Jeg synes ikke, jeg kunne undgå den nemlig. Den her historie med fiskerne ude på vestkysten. Nogle af jer har måske hørt den før. Og jeg ved faktisk, at den har fundet sted. Man havde det sådan, man havde nogle redningsbåde ude på vestkysten. Det har man stadig. Men den her gang, der var det med årer, man skulle ro dem ud. Og i en vestjysk by på et givet tidspunkt, lidt før 1900-tallet, der var der en gruppe af de her fiskere, som var redningsbådsmænd. Og der var et skib, som var gået på grund, og redningsbåden blev kaldt ud. I den samme by var der en kløft imellem dem, som troede på Jesus, og dem, som ikke gjorde. Og den her redningsbåd består faktisk af 12 mænd, hvor de 6 af dem, de tror på Jesus, de 6 andre gør ikke. Og på vej ud i redningsbåden, den her voldsomme stormnat, så er der en af dem, som for nylig er kommet til tro på Jesus, som rækker hans kammerat, der ikke tror, hans redningsvest. Der var nemlig ikke nok redningsveste. Og så siger han til ham, jeg kan tåle at dø. Det kan du ikke. Jeg oversætter lige. Jeg kan tåle at dø. Det kan du ikke. Jeg kan tåle at dø. Det kan du ikke. Er det også sådan, du og jeg lever? Vil du og jeg tage korset op og følge ham? Vil vi leve som vidner? Ikke i egen kraft, men i kraften for Helligånden. Julen viser os, at lyset, det er kommet til verden. Og det lys, det kalder os til at leve for ham. For ham, der gav os alt. Jesus Kristus, krybbens, korsets, himlens og jordens konge, han har rejst sig. Og han beder dig og mig om at følge ham hele vejen. Og gør vi det, så kan vi i glæde og i sorg synge den her julesalme. Salig fred, himmelsk fred, toner julenat herned. Engle bringer til store og små, bud om ham, som i krybben lå. Fryd dig, hver sjæl, han har frelst. Fryd dig, hver sjæl, han har frelst. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak for Stefanus, der viste os, hvad det betyder at kende dig og følge dig. Hjælp os til at leve som dine vidner, med mod, håb og kærlighed i hjertet. Tak, at himlen er åben, og at vi aldrig står alene.